ธรรมเทศนาอาตมาจะอธิบายธรรมะให้ฟังเบื้องต้นเราพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับจึงจะถูกต้องคันถ้าไม่ปฏิบัติโดยลำดับไม่ทราบว่าเราปฏิบัติขั้นไหนเพียงแค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องถ้าหาก็มันเสื่อมก็ไม่ทราบว่าเสื่อมยังไงมันเสื่อมจากหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเหตุนั้นจึงค่อยตั้งใจฟังจะอธิบายโดยลำดับคืออธิบายลำดับนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกเรียกว่าทานศีลภาวนาเหล่านี้ดับไปซะก่อนทานนั้นใครก็รู้จักทุกคนที่ว่าทำทานแต่ขอให้พิจารณาอีกซะก่อนให้ฟังอีกทีหนึ่งซะก่อนอย่าเพิ่งโมเมว่าเข้าใจแล้วเรื่องทำทานคนที่เข้าใจว่าตนรู้แล้วเข้าใจแล้วย่อมฟังสิ่งนั้นไม่เข้าใจสิ่งในทางของมดก็เหมือนกันเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราเป็นแล้วสิ่งนั้นเมื่อทำกันจริงจังไม่เป็นอันนี้ก็ชั้นเดียวกันทานนั้นรู้จักแต่ว่าทานรู้จักก็ยังไม่ทันจบสิ้นสามัญเรื่องรู้จักทานก็ดียังมีเยอะแยะทานในพระพุทธศาสนาท่านสอนเหมือนกับไม่เหมือนกับทานที่เขาสอนกันทั่วไปทั้งโลกเขาสอนทั่วกันไปหมดนั้นไม่มีขอบเขตในพุทธศาสนานี่มีขอบเขตทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทานสิ่งที่ให้เป็นโทษนั่นยังทานถูกในพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นคุณและประโยชน์แก่ผู้ที่รับเรียกว่าทานเป็นประโยชน์ทานอีกอย่างหนึ่งทานนั่นคือหมายความถึงทานและวัตถุจาคะสระให้เป็นทานอันนั้นไม่มีวัตถุทานนี่ต้องมีวัตถุสิ่งของหนึ่งแล้วก็มีผู้รับเป็นบุคคลอีกคนเป็นบุคคลหรือวัตถุหรือสิ่งอะไรก็ตามผู้รับต้องมีวัตถุผู้ทานต้องมีวัตถุผู้รับก็ต้องมีตนมีตัวท่านจึงเรียกว่าทานนั่นนะทานนี่เป็นทูตสำหรับส่งผลบุญกุศลให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วดีนะนอกจากทานแล้วมันมีสิ่งใดที่จะส่งให้ถึงผู้ตายได้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีทานเท่านั้นทานที่วัตถุที่เรียกว่าวัตถุนั้นท่านพูดถึงเรื่องทานคือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนเครื่องนุ่งของห่มยั่วยานพาหนะดอกไม้ธูปเทียนเครื่องลูกไล่ของหอมที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้เรียกว่าวัตถุเมื่อให้แก่ผู้ที่รับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับให้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็ได้บริโภคเช่นให้น้ำให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นหรือผ้าผ่อนอย่างนี้เป็นต้นยิ่งฤดูหนาวเลยชอบนะ ฐานทานคนที่ทุกข์ที่จนจะได้รับแต่ทานรับและบริโภคใช้สอยดีนะฤดูนี้ถ้าหากให้สิ่งอื่นนอกนั้นไม่วัตถุทานไม่มีวัตถุทานทานวัตถุที่ให้ไปนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ตนประโยชน์แก่ตนคืออะไรเราให้แล้วย่อมเกิดความดีใจพอใจเกิดปลื้มปีติยิ่งอกยิ่งใจอันนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแก่ผู้อื่นเขาได้ไปแล้วได้บริโภคใช้สอยอันนั้นเป็นประโยชน์แก่คนอื่นอันนี้เรียกว่าทานทานนั้นถ้าหากว่าเรารู้แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะทำคนเรานั้นมักรู้ก่อนธรรมดามักรู้ก่อนสิ่งกวงวัดทานนั้นไม่เคยทำแต่ว่ารู้จักอยู่ว่าทานถ้าหาทอดทานว่าทานนั้นประโยชน์อะไรก็พูดได้ดีตัวฉันเป็นตัวทำทานตัวฉันเป็นผู้ทำทานทำบุญทำทานทานเมื่อไรก็ได้ทานสิ่งอะไรก็ได้แต่ไม่เคยทำทานโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนาลองคิดดูว่าทุกคนทานในพุทธศาสนาวันเกิดปีหนึ่งยังค่อยครบต่อปีหนึ่งยังค่อยถึงข่าวนึงหรือทานกับคนตายทานให้อุทิศแก่คนตายอย่างนี้เป็นต้นคิดดูว่าพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นอาศัยชาวบ้านการอยู่การทานการฉันหรือผ้าของเครื่องนุ่งห่มต้องอาศัยชาวบ้านเพราะพระไม่ทำมาหากินเป็นจะไปหาแสวงหาไม่ได้ถ้าหากว่าให้มีชาวบ้านให้แล้วพระก็ต้องลำบากในพระพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นลองคิดดูว่าปีหนึ่งยังครบแต่ละคนละคนในปีหนึ่งยังครบวันเกิดที่หนึ่งลองคิดดูวันพวกที่ท่านถ้าหาไม่ถึงวันเกิดถ้าก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ฉันเนี่ยผ้านั้นจะไม่ตายหมดหรือผ้านั้นอยู่ได้ที่ไหนวันนี้นะสำคัญข้อสำคัญที่อยู่ได้นั้นเพราะคนอื่นเขาทำบุญนำทานตลอดเวลาแต่ข้ามีอยู่ได้ถ้าหากว่าคอยๆตั้งแต่พระให้แต่คอยตั้งแต่โยมที่จะทำบุญอายุในครบรอบปีหนึ่งยังค่อยทำบุญทีหนึ่งพระอยู่ไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่มีพระในศาสนาเลยหมดเท่านั้นนี่ยังไอ้คิดพิจารณาเรื่องทำทานรู้จักทานแต่ไม่รู้จักทำทานอันนี้พูดมากมันก็ยืดยาวให้พิจารณาเอาทั้งเรื่องทานนี่เป็นขั้นต้นถ้าหากจะประพฤติปฏิบัติศาสนาต้องขึ้นขั้นนี้ก่อนถ้ามีทานจะแล้วหมดทานต่อไปก็ไม่ได้ทานนั่นเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของเราให้ผ่องใสค่อยกระเถิบขึ้นไปโดยลำดับที่จะรักษาศีลต้องมีทานเป็นพื้นไปก่อนทานไม่ต้องทำแล้วมีแต่เอาได้รักษาศีลก็แล้วกัน หรือศีลก็ไม่ต้องรักษาเอาแต่ภาวนาก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นบางคนพูดทานมีประโยชน์มากทีเดียวเป็นเหตุให้สละทำจิตให้เป็นคนสละความเป็นหนี้เหนียวแน่นของตนให้สละลงไปได้จิตใจของเรามีการสละทำฐานไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเป็นประโยชน์แก่ตนเองในเมื่อเราสละจากะลงไปแล้วจิตใจก็ผ่องใสหากว่ามันเกิดมีอุปติเหตุต่างๆเป็นไฟไหม้บ้านหรือไหม้เรือนสิ่งของต่างๆเขาลักเขาชอบขโมยต่างๆเราก็ยอมสละได้ทานทั้งวันนั้นก็ยังทานได้ทานข้าวนั้นก็ยังทานได้ทำไมจะสละไม่ได้ตอนนี้ก็สบายใจนี่มันเป็นประโยชน์ไปครับถ้าหากว่ามีแต่มัคคัญตนีเดียวแน่ไม่ยอมสละเสียจิตใจของหดหู่ใจใจไม่เบิกบานลองคิดดูคนทำทานจิตใจยังกลวงขวางคนไม่ทำทานในจิตใจหดหู่แห้งเดี๋ยวคนเห็นแก่ตัวทานมีประโยชน์มากอย่างอธิบายมาเนี่ยอันนี้เป็นขั้นต้นผู้จะรักผู้จะปฏิบัติศาสนาต้องขึ้นนี้ซะก่อนขึ้นที่อื่นไม่ได้ไม่มีที่ขึ้นหรอกขึ้นตรงทำฐานนี่ซะก่อนการรักษาศีลนะคะนี่เป็นขั้นที่สองรักษาศีลศีลก็รู้จากทุกคนทุกคนแต่ว่าจะยอมรักษาหรือไม่ถ้ายอมรักษาก่อนศีลก็เกิดมีขึ้นในตัวของตนในกายในใจของตนถ้าไม่ยอมรักษาศีลมันก็ไม่มีศีลไม่ใช่ว่าจะอื่นแต่ไกลอยู่ที่ตัวของเรานี้แล้วรักษาเมื่อใดก็มีขึ้นเหมือนนั้นถ้าหาเรารักษาแล้วความบริสุทธิ์หมดจดก็มีในตัวของเรากา รที่รักษาศีลเราต้องงดเว้นเป็นข้อขอศีลที่เรารักษานั้นหมายความว่าเราประพฤติผิดเช่นว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจารกล่าวโกหกสวาทดื่มสุราไม่ไรนี่เป็นต้นนี่เดียวว่าสิเราทำแล้วเรายังค่อยรักษายังค่อยงดเว้นยังค่อยเต็มศีลถ้าคนไม่ทำเสียเลยไม่เต็มศีลถึงงดเว้นก็ไม่เต็มศีลอย่างเด็กมันนอนอยู่ผ้าอ้อมไม่ใช่ศีลนั่นเด็กก็ไม่รู้จักทำอะไรมันไม่เต็มศีลศีลมันต้องมีเจตนางดเว้นโดยเฉพาะเห็นว่าความชั่วในตัวของเรามีในที่นั้นคือไม่รักษาศีลข้อนั้นข้อนั้นเรียกว่าความชั่วเกิดขึ้นในตัวของเราเราจึงตั้งใจงดเว้นรักษาศีลอันนั้นเรียกว่าศีลศีลเนี่ยเป็นของมีอยู่ไม่ได้เอามาที่อื่นที่ไกลที่ไหนหรอกที่เราไปขอกับพระเรียกว่าศีลอาญาจามะข้าพระเจ้าขอศีลด้วยไปขอพระพระท่านให้ศีลตามสมุดบัญญัติท่านไม่ได้ให้มาที่อื่นท่านเป็นได้เพียงสักขีพยานเพื่อไม่ให้เราประพฤติล่วงละเมิดคือเกรงกลัวทำอะไรเกรงกลัวใจท่านเกรงกลัวท่านเป็นสักขีพยานให้ผมให้เท่านั้นศีลเป็นของเกิดขึ้นในตัวของตัว หากเรารักษาได้ความบริสุทธิ์ของเราก็มีรักษาไม่ได้ก็ไม่มีความบริสุทธิ์ก็ไม่มีโดยส่วนมากรักษาศีลตามประเพณีถือมาแต่โบราณอาจารย์ถ้าปู่ย่าตายายถือมาเขารับก็รับไปตามเขาอย่างนั้นแต่ศีลมันที่จะงดเว้นจริงๆอาจารย์เป็นก็คอนะไม่มีไปรักษาศีลไปสมาทานศีลที่วัดพร้อมเพียงนั้นดีแต่กลับบ้านแล้วหายวัดศีลอย่างนี้เลยไปเพียงแค่ตัววัดก็กลับคืนมาวัดศีลหรือพังเทียนลุกขึ้นนอนพระองค์สังศีลแล้วไม่ไปกับโยมเลยกลับมาหาพระของเก่าถ้าเรารักษาศีลได้ให้โยมมันหลังมาขออีกมาขอไม่แล้วไม่ตัวซักทีข้าเป็นคนรักษาศีลเป็นคนเลี้ยงศีลให้โยมต้องการมาเมื่อไรก็ค่อยมาเอาอันนี้แหละรักษาศีลไม่ถูกรักษาศีลไม่เป็นถ้ารักษาศีลเป็นอย่างที่ว่ามามีเจตนางดเว้นในข้อนั้นเห็นศีลว่าตนบริสุทธิ์ด่างพร้อยตรงไหนก็เห็นข้อไหนด่างพร้อยก็เป็นศีลของตนด่างพร้อยนานนะเข้าเลยศีลเลยรักษาตัวเขาเราไม่ต้องรักษาศีลคำว่าศีลรักษาตัวก็คือมันชำนิชำนาญคล่องจับบาปกรรมต่างๆเราไม่สามารถจะล่วงละเมิดได้เพราะเห็นที่จะสัตว์ที่จะต้องฆ่ามันก็คือเอ็นดูแล้วเห็นจริงของเขาจะต้องรักต้องขโมยก็มาเกิดเมตตาดูแค่คนนั้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเรียกว่าศีลรักษาเราเราไม่ต้องรักษาศีลกันสบายเลยจิตใจผ่องใสเบิกบานตลอดกาลเวลาอันนี้รักษาศีลรักษาศีลเป็นว่าต้องอิ่มจิตใจเบิกบานผ่องใสอันนั้นไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปขอพระแล้วครับนี่ศีลมีอยู่ทั่วทุกแห่งทุกคนทุกคนเลยอยู่ที่กายวาจาใจของเรานี่ นี่แหละจริงว่ารักษาศีลแท้ไม่ใช่ว่ารักษาศีลเมื่อไรก็ได้เราอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยแหละรักษาเมื่อไรก็ได้จริงแต่มันไม่รักษาสักทีนั่นทีมันยังละเลืองมาจนป่านนี้ทำไมจึงบอกว่าจะรักษาศีลห้าให้รักษาศีลตัวเดียวศีลตัวเดียวมันรักษากันจริงจริงจังอย่างฆ่าสัตว์เนี่ยงดเว้นเด็ดขาดให้รักษาจริงจริงจังอย่าไปรักษาวันสองวันเท่านั้นรักษาเป็นปีปีสมมติเราจะฆ่าสัตว์ลักข้อหนึ่งอะรักษาให้ได้อย่างน้อยตั้ง6เดือนหรือปีหนึ่งให้มันชำนิชำนาญซะก่อนเอาจนศีลรักษาตัวเองอย่างที่ว่านี่แหละรักษาตัวของเราอย่างที่ว่านี่แหละอย่าต่อไปค่อยรักษาข้อที่สองคือรักทรัพย์อันนั้นถ้าหากว่ามันรักษาไม่ได้ก็ต้องรักษาตั้งเป็นปีคนละเป็นเดือนเป็นปีคนละถ้ามันทำนี้ทำงานจริงๆอาตมาบอกว่ารักษาศีลง่ายนิดเดียวรักษาศีลสองข้อจะเนี่ยลองดูสินั่นข้อมันนั้นกลับมารักษาง่ายหมดไม่ยากเลยคือมันเกิดเมตตาเกิดสงสารเกิดเอ็นดูแก่หมู่สัตว์แก่มนุษย์ทั้งปวงหมดเห็นอกเขาอกเราใจเขาใจเรา มันหักชิ้นมารวมเองแล้วมาอยู่ในเจนเองหรอกอันนี้เมื่อรักษาศีลแล้วเราจะมองเห็นนะครับความชั่วของเราหายไปหมดไปเลยความชั่วหมดไปมันนั่นแหละมันจะชอบใจในการรักษาศีลยินดีพอใจในการรักษาศีลเมื่อจิตใจไม่มีกังวลไม่มีเกี่ยวข้องไม่มีของจิตใจไม่ปองใสไม่เกี่ยวข้องกังวลก็บาปก็ทำหลงแล้วจิตก็บริสุทธิ์จิตใจฟองใสแล้วก็เห็นสมาธิทันทีครับสมาธิอันนั้นความคิดที่ฟองใสบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในนั่นตัวสมาธิเป็นสมาธิวิ่งเข้ามาหาตัวไม่รู้เรื่องเลยทั้งส่วนปัญญาเนี่ยไว้ต่างหากเอาเท่านั้นซะก่อนส่วนปัญญาไม่ต้องพูดหรอกปัญญากลับมาใช้มาหาทบทวนคือปฏิหลังเลยค่ะนี่ยาถ้าหากคนไม่มีปัญญาไม่มีทางคนไม่มีสมาธิก็ไม่มีทางแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่มีสมาธิแต่ไม่มีศีลคนไม่เป็นไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิกลับไปอย่างนี้มีทรัพย์สินเงินทองกองมากมายไม่มีปัญญาจะทำบุญทำทานได้อย่างไรนี่ต้องมองเห็นมัชฌิมยะจะหนีแล้วแน่นอนนั้นเลยหาเงินหาทองอะไรมากมายพระพุทธเจ้าทำไมเทศนาปัญญาเพราะสิ่งของทั้งหลายนั้นเป็นของสาธารณะเป็นของอยู่กับโลกไม่ใช่ของไปกับเราของเราแท้คือผลทานต่างหากท่านมองเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาด้วยสิคนไม่มองเห็นอย่างนี้จึงไม่สามารถที่ทำทานได้ลองดูสิเวลาตายแล้วไปที่ไหนได้ไม่เห็นแล้วไปด้วยนั่นแหละยอดของอยู่กับโลกยังไม่นำยุ่งซะอีกเดือดร้อนวุ่นวายคนที่อยู่ทั้งภายหลังยุ่งกันนะแย่งกันพอตายแล้วเขาแย่งกันภายหลังคนนั้นเลยเป็นเหตุให้เขายุ่งเขาแย่งกันนั่นแหละคนไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถรักษาศีลได้คนไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจะรักษาศีลได้ไงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่จะคอยรักษาศีลได้การทำผิดศีลทุกข้องเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบาปบาปเป็นของใครของเรานั่นแหละอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยเกิดขึ้นที่ตัวของเราถ้าเราเห็นโทษเห็นกรรมอย่างนั้นก็เป็นของเราแท้คนอื่นไม่สามารถรับของเราไปได้เห็นชัดอย่างนั้นเหรอใครที่จะไม่สามารถรักษาศีลได้ก็ต้องรักษาศีลได้เหรอสิอันนี้ไม่มีปัญญาอย่างนั้นจึงไม่สามารถรักษาศีลได้อันนี้ว่าคนมีปัญญาจึงรักษาศีลได้คนไม่มีปัญญาไม่สามารถรักษาศีลได้เลยคนที่มีปัญญาจะค่อยสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้เพราะมีแยกคายภายในตัวของเราพิจารณาเห็นอสุภะเห็นสิ่งทั้งปวงวัดในโลกเป็นของไม่เที่ยงเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นของสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วก็สละวางสิ่งทั้งปวงเราอันใดจิตใจก็เบิกบานเป็นสมาธินี่อาตมาอธิบายเพียงแค่นี้เรื่องศีลสมาธิปัญญาในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเอาเพียงแค่นี้ท่านอธิบายถึงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิแล้วมันมีปัญญาในตัวพร้อมในตัวจึงเรียกว่ามีปัญญาก็เกิดจึงก็เกิดสิ่งทั้งหลายนั้นเอาละอธิบายแค่นี้เราจงตั้งใจให้ตั้งจิตใจจริงๆจัง เวลานี้เราจะทำภาวนาสมาธิละสิ่งทั้งหลายที่กังวลเกี่ยวข้องโผล่พันอยู่ในใจของเราละปล่อยวางมันหมดไม่ใช่ปล่อยหมดหรอกปล่อยเดียวนี้แหละอยู่เดียวนี้ในเวลานี้แล้วออกไปแล้วมันวิ่งมาเองหรอกในเวลานี้กำลังทำสมาธิภาวนาปล่อยวางมันหมดยังไม่มีกังวลเกี่ยวข้องคิดแต่เป็นของอันเดียวไม่ของมากมายเลยครับถ้าปล่อยมาวางมาแล้วมันก็มีแต่อันเดียวมันก็อยู่เป็นสมาธิเท่านั้นเองอันนิดเดียวอยู่ที่นั้นนิดเดียวเท่านั้นจิตมันหลายนะมันเป็นอาการของจิตหลายเรื่องหลายอย่างเป็นอาการของจิตจิตนั้นของเร็วที่สุดเราเข้าใจว่าจิตหลายดวงแต่แท้จริงจิตดวงเดียวนั่นเองก่อนที่จะทำสมาธิต้องใช้กรรมบริกรรมจะเอาอะไรก็ได้พระพุทโธก็ได้พระนาปานสติก็ได้พระมรณานสติก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันใดก็ได้ที่หลายอย่างหลายเรื่องนั้นท่านแสดงไว้หลายอย่างหลายเรื่องแล้วแต่คนจะไปตนไอ้คนผู้พิจารณาจะไปพิจารณาได้ก็เอาพิจารณาได้ก็ได้แต่ว่าให้เอาอันเดียวคือไม่เอาหลายอย่างเอาหลายอย่างมันพุ่งเสียเอาอันเดียวมันรวมมันเฉพาะอันเดียวเท่านั้นแม้ที่สุดอันเดียวก็ต้องทิ้งถ้าไม่จิตรวมแล้วไม่ต้องไปยึดเอานั่นเรียกว่าเป็นสมาธิกับจิตรวมมาเป็นจิตรวมเป็นสมาธิได้ก่อนที่จิตจะเป็นสมาธิเราต้องพิจารณากายพิจารณากายเป็นของเปื่อยเน่าปฏิกูลให้พิจารณาเป็นธาตุสี่จะนั่งไปลมก็สุดแล้วแต่ไปพิจารณาเลยเถอะมันชัดด้วยอาการใดให้พิจารณาแล้วนะมันชัดลงไปแล้วมันชัดหมายความถึงจิตมันเป็นสมาธิก่อนมันก็ชัดถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไม่ชัดจิตไม่เป็นสมาธินั้นอันถ้ามันชัดนั้นเรียกว่าจิตไม่เป็นสมาธิให้วางเสียอาการพิจารณานั้นให้มากำหนดเอาพิจารณาที่ใจเอาพิจารณาอารมณ์มันไอ้กรรมฐานของเราเบื้องต้นนั้นถ้าไม่ชัดหัดอย่างนี้อยู่เสมอให้รู้จักว่าจิตของเราเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเห็นตรงนั้นอ่ะตรงที่มันชัดหรือไม่ชัดอ่ะถ้าหาก็มันชัดลงไปแล้วพิจารณาจริงลงไปแล้วมันรวมมาเป็นอันหนึ่งมันก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเหมือนกันพระพุทธศาสนานี่ทั้งหมดรวบรวมเทควมแล้วตกลงว่าจิตนั่นเป็นหนึ่งซะก่อนพุทธศาสนารวมลงเป็นหนึ่งมีถึงที่สุดคือรวมเป็นหนึ่งไม่เหมือนศาสนาไม่เหมือนวิชาทั้งอื่นวิชาทั้งอื่นยิ่งเรียนยิ่งกว้างศึกษาแต่ยิ่งกว้างมากพุทธศาสนานี่รวมเป็นหนึ่งทั้งนั้นแต่พิจารณาได้ก็รวมลงเป็นหนึ่งอันหนึ่งเรียกว่าถึงที่สุดอันไม่ถึงที่สุดนั่นคือว่าไปตามอาการถึงที่สุดนั้นหมดอาการคือไม่คิดไม่นึกหมดเท่านั้นไม่คิดไม่นึกมันจะรู้อะไรมันจะฉลาดได้ไงมันหากจะฉลาดมันหากจะรู้ขออันเป็นซะก่อนอย่าเพิ่งกลัวมันเลยอันหากว่ามันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วจิตมันอันเดียวนั่นแหละมันย่อมแสงสว่างย่อมปรากฏขึ้นแต่จิตอันเดียวนั้นถ้าหากว่าหลายอย่างนั้นมันมัวจิตมันวุ่นวายสงสัยในสิ่งต่างๆแล้ว มันไม่เห็นมันอยู่ในจิตแต่หมดทุกสิ่งทุกอย่างขันธ์ห้าเห็นแล้วขันธ์ห้าก็จิตมันคลองใสแล้วมันเห็นชัดในใจของตนเองเลยอย่างว่าใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่งนะไม่ใช่อันเดียวกันจิตนั่นคือผู้คิดผู้นึกผู้ส่งผู้ตายผู้ปรุงผู้แต่งนั่นเรียกว่าจิตละทิ้งแต่วางซะถอนซะอันเรื่องนั้นคิดนึกปรุงแต่งสัญญาลงปรุงวัดวางซะมันจะมีอะไรครับมันก็ยังเหลือติดใจ